Радио Донбасс Реалии.
Добрый день. Это Радио Донбасс Реалии. В студии Ростислав Хотин. Сегодня 31 мая, вторник. Сегодня поговорим о таком. Славянск. После ночного обстрела. Репортаж с места событий. По данным британской разведки, Россия ставит целью полный захват Донецкой и Луганской областей в административных границах. Ну а темы эфиров сегодня. Ситуация на фронтах. В частности, в чем стратегическое значение Северодонецка в Луганской области, за которой сейчас идут ожесточенные бои? И сколько будут продолжаться еще активные боевые действия, в частности, на Донбассе? И Евросоюз согласовал 6-й пакет санкций против России. Он предусматривает эмбарго на импорт российской нефти, доставляемой морем. Для трубопроводной нефти для ряда стран Центральной Европы пока сделали исключение. До конца года эмбарго ударит по 90% экспорта российской нефти в страны Евросоюза. Убытки Москвы, как ожидается, достигнут 10 миллиардов долларов в год. У нас в гостях сегодня будут Максим Яли, эксперт-международник, Валерий Клочок, политический и экономический эксперт Краудфорд Институт и бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру 094-71-11-637. Я повторю, 094-71-11-637. Во время эфира и в любое время пишите нам на Viber. Номер такой 095-151-95-05. Вайбер работает только в режиме сообщений. Пишите нам о своем отношении к происходящему или о ситуации в вашем городе. Присылайте фотографии. Вайбер, номер такой, повторю, 095-151-95-05. Вы слушаете программу «Радио Донбасс Реалии».
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
И переходим к темам нашей программы. Наш корреспондент Сергей Горбатенко находился неподалеку от места, по которому ночью был нанесен ракетный удар в Славянске. Это жилой квартал города. По заявлению Национальной полиции Украины, по жилому кварталу удар был нанесен российской ракетой «Искандер». На данный момент известно о 3 погибших.
Да, без 22. Раздался хлопок и звук.
Ого-го,
и посыпались, а у нас все стекла, все окна.
И у нас,
все, дома, начинает третий, пятый, девятый, школа, все это горело. В нашем доме квартира горела, в десятом доме квартира горела, в пятом доме квартира горела. Короче, вы сами видите, что...
Я за 2 дня уехала, я знала, что так и будет. Как бы ничего другого нельзя было ожидать, когда подошли к лиману. Люди должны просто тысячами эвакуироваться. И как им это объяснять? Тут клей стекла, не клей стекла. У меня окно просто возле кровати валяется. А если бы в меня попало, если бы осколки в собаку, а если как в этом доме осколочными снарядами просто дом побило.
Я вообще не знаю, что теперь с этой дверью делать. Тут надо еще пролазить.
И самолет летал 2 дня.
Я специально бутылки спрятала, так в богу, что только ремонт в комнате сделали, откладывали это дело. Ну, здесь вон шкаф.
Несколько многоквартирных домов повреждено, фактически разрушены, повреждениями тоже назвать сложно. Также школа, по предварительным данным, 3 погибших и 6 раненых. Жертвы уточняются, конечно же, самый грустный, наверное, день для нас, славянцев, сегодня.
Может быть, стоит людей еще раз призвать эвакуировать?
Уже призываю, да, безусловно, какие еще доводы необходимы, чтобы вот как этот показать людям, насколько нужно эвакуироваться и находиться на безопасном месте от линии фронта.
Едь домой, ну ты что, блядь, ты слышишь?
Горбатенко из Славянска. В Луганской области продолжаются попытки российских войск наступать на Северодонецк. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в административном центре города Северодонецке происходят уличные бои на северо-восточной окраине города. Кроме того, обстрелам подвергается дорога Лисичанск-Бахмут, по которой до сих пор сохраняется сообщение с подконтрольной частью Луганской области. Было опубликовано видео обстрела колонны на трассе Бахмут-Лисичанск, о котором мы рассказывали вчера. В результате обстрела погиб журналист из Франции Федерик Лекхель-Имхоф. Позже про гибель журналиста заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Еще как минимум один человек был ранен.
Шахид, шахид.
Ситуация на another bridge.
Are you okay? Yeah. Okay.
Okay. Рука, рука, не трогай руку, не трогай руку, не трогай руку.
Я поранений.
Блядь, боже, поранений. Да турникет, я турникет.
Турникет, турникет, турникет,
я. Да подай турникет.
Для плеча.
Подай ему турникет.
Турникет.
Турникет, руку. Ты накладай. Бегом,
Here.
Бегом накладай.
Да.
О, блядь.
О,
это было видео обстрела колонны на трассе Бахмут-Лисичанск, о котором мы уже рассказывали вчера. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что Россия обустроила новый фильтрационный лагерь для украинцев. На этот раз у границы России с Эстонией, возле пункта перехода границы российско-эстонской границы. Андрющенко известно по меньшей мере о трех людях, которые там уже побывали. По его информации, в этот лагерь отправляют украинцев, которые ранее были депортированы в Россию с оккупированных территорий, например, из Мариуполя. Что происходит с вывезенными в Россию украинцами и как им удается бежать в другие страны?
Фильтрационные лагеря для украинцев за время войны появились на оккупированных территориях Украины и в России. Туда российские военные вывозят украинцев для допросов и проверок, затем распределяют по регионам России.
У нас в Мариуполе мы проживали на левом берегу, который граничит с Российской Федерацией. Поэтому у нас был один только коридор выхода на Россию. Мы вышли на Безымянное, проходили там фильтрацию, а потом 1 числа мы пересекли границу с Россией на Краснодар, на Владикавказ и на Грузию.
Светлана Тахтар, беженка из Мариуполя, в России не осталась. Говорит, ей повезло, у нее с собой были рубли. Это позволило взять такси и действовать в России самостоятельно.
Вот это для меня было страшно. Что меня могут отвезти не туда, куда я хотела бы попасть.
У Светланы Харченко из Мариуполя денег не было. Вместе с 5-летней дочерью и мамой Светлане несколько раз пришлось пройти фильтрацию и допросы спецслужб. Сначала на территории так называемой Донецкой Народной Республики, а затем в России. Потом предложили только один вариант.
Сказали, вот ваш поезд на Астрахань.
Да, говорит, Астрахань.
Не хотите? Слушай. Вот вам билеты, идите покупайте на ЖД вокзале, куда хотите, туда едьте. У меня истерика, я плачу, потом малая плачет. А что нам делать оставалось? Мы сели в поезд и поехали вот в Астрахань.
Чтобы легализоваться в России и выйти на работу, Светлана должна была сдать украинский паспорт. Она не хотела оставаться без своих документов и терять возможность на возвращение.
Я каждую ночь выходила, плакала. Я не знала, что мне делать, как мне уехать оттуда, потому что я не хочу жить в этой стране, где все в крови.
Светлане помогли российские волонтеры. Среди них архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михно-Войтенко. Он направил женщине 17 тысяч рублей на билеты в Санкт-Петербург. Это примерно $260. Оттуда семью увезли на границу с Эстонией. Сейчас Светлана Харченко и ее семья находятся в эстонском городе Пылва. Никита Куцарский из Мариуполя был вывезен российскими военными в Донецк, где прошел фильтрацию в одной из школ. Он в России тоже не остался, сумел выехать.
Снимали отпечатки, фотографировали со всех сторон, там сбоку, там спереди и так далее. На тату смотрели, да? Возможно, там какие-то тату есть, потому что, я так понимаю, в нацполке Азов там они все в татуировках ходят, чтобы так распознать, да, раздевали, смотрели. И на синяки от приклада смотрели.
Что происходит с украинцами, которые процедуру фильтрации не прошли и показались российским властям неблагонадежными, украинские власти отследить не могут. Об этом говорила 9 мая уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 11 мая сообщил, что по его информации мариупольцев, которые не прошли фильтрацию, отправляют в исправительную колонию в так называемый ДНР. Газета «Коммерсант» сообщила, что из СИЗО в российских регионах, которые граничат с Украиной, арестантов переводят, чтобы освободить место для украинских пленных. Российская сторона утверждает, что проводит эвакуацию. Украинские власти считают, что вывоз украинцев в Россию или на подконтрольные ей территории – это принудительная депортация и преступление. Действия России, как вывоз на свои территории, так и раздачу российских паспортов на оккупированных территориях, осудил Госдепартамент США.
Мы видели, как российские силы пытаются другими способами подчинить, иначе подчинить, украинский народ в этих районах.
По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на 23 мая Россия вывезла из Украины по меньшей мере 1 400 000 человек. Ольга Бишлей, «Настоящее время».
Репортаж о судьбе украинцев, вывезенных ранее в Россию, в том числе из Мариуполя. Продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». По сообщениям с востока Украины, продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк Луганской области. По данным местной администрации, сейчас город контролируется где-то наполовину российскими войсками, которые наступают с трех сторон. Уже несколько дней российские войска постоянно обстреливают Северодонецк, откуда невозможно нормально организовать эвакуацию мирного населения. А подвоз продуктов питания и медикаментов не осуществлялся уже, по крайней мере, неделю. Также под угрозой оказался и Лисичанск. Он на другом, правом берегу реки Северский Донец. Давайте обсудим последнее развитие событий на Донбассе. Мой собеседник, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Игорь, я вас приветствую.
Я вас приветствую тоже.
Игорь, скажите, вот сейчас, по данным местной администрации, Северодонецк контролируется 50-50 украинскими войсками и российскими наступающими войсками. Уличные бои идут в центре города. Вот, получается так, что Северодонецк сейчас самая горячая точка Донбасса, после того, как Мариуполь уже, ну, как бы отошел, да, из своей истории. Как вам видится, в чем важность Северодонецка?
Ну, принципиально со стороны руководство Российской Федерации, в первую очередь Путина, они должны захватить Луганскую, Донецкую область, освободить в кавычках, да, в границах административных. Это как задачу, которую он сформулировал на параде. На самом деле перед этим задача формулировалась более детальная и более обширная заместителем командующего округа, генералом одним, которую входила в Мариуполь, сухопутный коридор в Крым, Херсонская, ту, которую захватили часть Запорожской областей, и пробить коридор сухопутный на Приднестровье. Однако мы видим, что во второй наступательной операции российских вооруженных сил она фактически сорвана, поскольку по времени, цели, задачам они не выполняются. Поэтому из задач хотя бы по малости, ну, принципиально политически, это вот захватить оставшуюся часть Луганской и Донецкой. По Луганской осталось до первого числа, понятно, что это тоже не будет выполнено. Но, к сожалению, по Северодонецку они уже продвинулись, штурмуют с трех сторон, зашли до половины города. Наши ведут ожесточенные оборонительные бои по городу. И задача вооруженных сил Украины сводится к уничтожению как можно больше живой силы, вооружения, техники противника. То есть мы надо вспомнить, что на начало войны потенциал вооруженных сил Российской Федерации превышал на украинские в 3 раза. 1/3 мы уничтожили их, осталось 2/3, плюс они нарастили эти силы резервами. И поэтому имеем преимущество с их стороны и ведем упорные оборонительные бои, в ходе которых уничтожаем живую силу, оружие и техники противника. В городских боях потери наступающей стороны наибольшие, и поэтому происходит то, что происходит. Попасные, например, те части, которые штурмовали, потеряли в живой силе и снизились в количестве, уменьшились до 20 и меньше процентов. И после этого были выведены как небоеспособные. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что более выгодная позиция в Лисичанске, он на горе, через реку. Поэтому этот район мы удерживаем в целом. И бьются при необходимости, могут отойти вот к Лисичанску на более выгодные позиции. Но пока идут боевые действия, непосредственно тяжелые, ожесточенные действия в самом Северодонецке.
Игорь, вот Северодонецк был административным центром Украины в Луганской области. Вот, ну, с 2014 года, пока была оккупирована часть Луганщины, 40% там раньше было. Он как бы олицетворял украинский суверенитет над Луганской областью. Насколько болезненной была бы потеря Северодонецка в стратегическом плане? Или город все-таки в стратегическом плане не имеет такого же большого значения в военном плане? Вот как вы считаете?
Вот здесь надо разделять, правильно вы сказали, на политическую оценку и на военную оценку. С точки зрения политической, понятно, важно то, что это был центр, и то, что у нас фактически, к сожалению, по Луганской области захвачено более 95%. И центр Северодонецк с политической точки зрения важен, и они уже его анонсировали, что захватили, и вообще всю область. Там и Шойгу говорил об этом, и отдельные другие их политические деятели. Но мы же видим, что наши там держатся и бьются. С военной точки зрения мельком мы охарактеризовали, что да, он важен, за него бьются наши, перемалывают противника. И, значит, для того, чтобы не попасть в задачи, еще бы хотел напомнить, что они хотели осуществить 4 оперативных охвата или котлы по-народному, то есть в марте в районе Днепра, в апреле Изюм, там, значит, кольцо, и потом май Славянск, Краматорск, и в июне Северодонецк и Лисичанск. То есть провалены первые 2, понятно, уже. И идут бои по поводу, значит, вот 2-го, 3-го и 4-го. То есть задача не попасть в окружение, выполнять боевые задачи, перемалывать силы противника. Вот сейчас наши это делают. И силы противника иссягают. У нас есть тоже серьезные потери, но вот сейчас идет такого рода война, и поэтому мы боремся и за Северодонецк, и еще у нас есть вот Лисичанск, и так далее. То есть путем таких изнурительных боев мы их ослабляем настолько, чтобы они перешли в оборону, наступила оперативная пауза, в ходе которой мы могли сформировать стратегические резервы для организации в дальнейшем контрнаступательных операций. Пока такой возможности у нас нет.
Игорь, вот британская разведка считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить также Краматорск в Донецкой области и трассу Днепр-Донецк, это трасса М-04 стратегического значения. То есть пока мы видим, что, вы уже там кратко сказали, что стратегическая цель России — это полная оккупация Луганской и Донецкой областей, то есть полный захват украинского Донбасса, да, я так понимаю, хотя бы эту задачу как-то они
хотя
ну, да. на фоне как-то надо объяснять.
Других провалов, да?
Да, потому что и первая стратегическая наступательная операция цели не достигла, и вторая. Ну, пропагандисты, конечно, пообъясняют и все это, но здесь важно, что мы же видим политически в Европе, в мире, они, значит, подтолкнули и подкупили своих апологетов в различных странах. И уже там говорится о том, что надо приостановить боевые действия в невыгодной ситуации для Украины. И потом, значит, торговаться территорием, оставить. То есть, может, по минимуму что-то Украине отдадут, а все остальное должно отойти. То есть новый кусок отрезанной России. В связи с этим и проводится вот такая политика, и для того, чтобы иметь, так сказать, козыри на переговорах, им надо как можно больше захваченной украинской земли. На что мы говорим, что возможны переговоры, когда войска займут позиции, связанные с 24 февраля, а потом будем говорить обо всем остальном. Но это такой разговор на перспективу, а пока нам надо их остановить, подготовиться и очищать нашу землю от врага.
Угу. Игорь, а вот западные эксперты еще говорят, что Россия сейчас спешит, вот поэтому такие ожесточенные бои, такая ожесточенная попытка захватить Северодонецк и продвинуться на Донбассе, спешит до подхода еще большего количества тяжелых вооружений от западных партнеров Украины. Как вам видится ситуация, вот эта зависимость?
Я уже это объяснил. Она спешит, потому что сейчас как можно больше, значит, захватить, по крайней мере, Донбасс, ну, коридор тоже есть, Мариуполь, и потом подтолкнуть Украину, значит, повлиять на союзников Украины, чтобы, значит, ввести режим тишины и начинать переговоры в невыгодных, понятное дело, для Украины условиях, на что мы не идем и будем отстаивать эту позицию и проводить, значит, деятельность, связанную с тем, что их остановить, заставить перейти к обороне, добиться оперативной паузы, а это ее используют для того, чтобы формировать вот те резервы, о которых мы с вами говорили, для того, чтобы потом использовать в контрнаступательных операциях по очищению нашей земли от врага.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, в интервью «Укринформу» сказал, что он предупредил, что война с Россией не завершится быстро, и для победы требуется консолидация усилий всего государства. Вот цитата его такая. Во-первых, выводы делать еще рано, а во-вторых, говорит Данилов, я считаю, что те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, говорили они опасные вещи. Конец цитаты. То есть получается, что пока еще конца каких-то боевых действий нет, апогей боевых действий на Донбассе, то есть очень жаркая фаза, и пока еще, я так понимаю, что не представляется возможным предвидеть какое-то окончание боевых действий, да?
Нет, и на мой взгляд, нет, это предтеча. То есть результаты, я так думаю, будут тогда, когда произойдут вот те действия, о которых мы с вами уже говорили. Они будут остановлены. Мы сформируем соответствующие резервы, устоим и от обороны придем к контрнаступательной деятельности, получив соответствующее вооружение, обучив людей. На них обучение уже проходит и понимают россияне это тоже. Поэтому они хотят вот в момент, когда наступит эта оперативная пауза, перейти быстро к переговорам, имея захваченные земли украинские, и отталкиваясь как раз именно от этого состояния.
То есть сейчас, пока идут активные боевые действия, и Россия там наступает на каких-то участках, Украине невыгодны переговоры, выгодны России, потому что она как бы сейчас немножко, как говорится, верхнюю руку держит. А когда Украина будет, потом лучше на украинских условиях идти на переговоры, правильно? Но не сейчас, я правильно понимаю?
Да, конечно.
И то есть почти уже вот 100 дней войны, и окончания пока не видно, то есть людям пока еще надо настраиваться на долгоиграющую как бы военные боевые действия, правильно?
Эти оценки так называемых экспертов, в том числе иностранных, мы можем вспомнить действия их разведок и предсказания, то есть они пропустили события в 2014 году в Крыму, их разведки, они дали неадекватную оценку, значит, начала войны. Мы знаем про эти 3 дня на Киев, неделю на Украину, это же были их разведки и так далее. Американцы, например, разбираются сейчас со своими 5, там только одна из 5 как бы разведок спрогнозировала то, что продержится Украина до месяца, в отличие от других, которые давали там неделю, 10 дней. И вот именно их заслушивают, на основании чего же они, значит, допустили такой прогноз, и те, значит, поясняют, что учитывали там стойкость, учитывали, ну, там, различные аргументы по поводу вооруженных сил Украины. Поэтому к ним надо, к оценкам этим и анализам относиться критически. Так, по поводу «нет пророка в своей стране», понимаете, вот все вокруг знают, а вот а сами мы никак-то не можем сообразить, что, чего и как. Это не так. Надо четко давать должное стороне противника, их потенциалу. Они сделали, значит, многое по устранению своих ошибок. Они собрали силы, нарастили эти усилия. И поэтому мы имеем вот такие боевые действия на текущий момент. Но это не говорит о том, что все этим закончится. А россиянам бы этого хотелось, поэтому они спешат.
Спасибо, Игорь, за это интервью. Моим собеседником был бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Еще раз спасибо большое. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Журналисты проекта «Схемы» получили эксклюзивные аудиозаписи, на которых 2 российских полковника обсуждают руководителей так называемой российской спецоперации в Украине. Шойгу, Путин, генерал Дворников охарактеризуются в российских военных крайне негативно, непрофессионально и в нелитературных выражениях. Кроме того, в военных разговорах оправдывают военные преступления и призывают сильнее бомбить Украину. Это они оправдывают большими потерями российских войск. Вот часть из телефонных разговоров российских военных. Давайте послушаем.
Обрати внимание, где этот Шойгу. Его не видно, не слышно. А потом вылезет же, мразь. Вылезет, это все. Шло-то вокруг него вот, бегают вот эти вот на согнутых ногах вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики.
Генералов, нахуй, пригласили всех туда, никто воевать не умеет, не хочет, все только, бодро честь отдавать, больше никого ничего не научили.
Потери страшные, парней наших, да, и ты знаешь, я эту войну, я немножко историю знаю, сравниваю, вот, ну, это война, советско-финская война, 39-40 год, один в один, вообще, как по шаблону, Шойгу, потому что это полностью некомпетентный профан, блядь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, блядь. Просто, блядь, шоумен, блядь.
Шойгу, гадунище, блядь. Контрактников нет. Конечно, откуда они будут, сука? Им платили по 30 тысяч зарплату, блядь. Откуда их набрать?
Шойгу собрал вокруг себя этих ебатых общественников. Но если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, блядь. Он вообще в армии не служил, блядь. А звание он взял с МЧС. Хотя это звание, значит, нарушение всего закона, блядь.
Или целого плеяду лизоблюдов уебан.
Ну, вот этот Дворников вообще легенда по уебанству. Конченый вообще. Просто конченый. Потом он какой-то сейчас вот придумал там антибандеровский бросок. Ну, короче, это вообще конченый, блядь, с головы идиот.
Я с вилами скоро пойду, блядь, к Кремлевской площади, ебаный урод, блядь. Наплодили, блядь, генералов всяких, там, чаек, хуяек, блядь, и всех остальных, блядь, сука. Сначала людей положат, а потом, сука, блядь, ждем, пока они наших положат, блядь. Они приободрились, ебутся, блядь. Почитай, что они там пишут. Все, блядь, пиздец. Нахуй. Довольны. Хотел, чтобы пехота шла, блядь. Артиллерия работала, ебаный в рот. Ебашьте на расстояние, блядь. Тратьте, нахуй, эти бомбы, блядь. Да хуя просто. Кидайте их, нахуй, блядь. Даже если они не туда попали, блядь. Пусть начинают бояться, блядь. Ебашьте по вокзалам, ебашьте, по железным дорогам, нахуй, ебашьте, блядь.
Полную версию расследования программы «Схемы» с перехватами переговоров российских военных смотрите на YouTube-канале «Радио Свобода Украина» или на сайте украинской редакции «Радио Свобода». Адрес в интернете такой – radiosvoboda.org. radiosvoboda.org. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». И переходим еще к одной теме нашего эфира. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничениях в рамках 6-го пакета санкций против России. По договоренностям, Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал, прежде всего нефти и нефтепродуктов, которые Россия экспортировала морем, то есть танкерами. Это сохранит огромный источник финансирования. Это сократит огромный источник финансирования для ее военной машины, отметил Мишель. Глава Евросовета назвал это максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, заявила, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в Европейский Союз из России до конца года сократится примерно на 90%. Кроме того, напомню, что в 6-м пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в Европейском Союзе еще 3 российских государственных телеканалов. Ну и обсудить тему новых европейских санкций против России, в частности, включение в санкционный пакет нефти, мы пригласили Валерия Клочка, политического и экономического эксперта из Growford Institute. Добрый день, Валерий.
Вітаю вас.
Вітаю. Да. Якою мовою тоді? Українською? Та...
Моя рідна материнська мова українська, тому якщо ви не будете заперечувати.
Давайте тоді не буду заперечувати, звичайно. Дивіться, наскільки важливим тоді є для тиску на Росію оце от нафтове, нехай часткове ембарго. Це сильно вдарить по Москві?
Ну, треба, ви дуже слушно зауважили, що до кінця року. Тут треба розуміти часові проміжки і терміни, в яких це нафтове ембарго запрацює в повній мірі і буде наносити максимальну шкоду державному бюджету і в такий спосіб, мінімізуючи фінансування воєнної машини Росії. Дійсно, це настане вже з фактично 1 січня 2023 року. Ну, звісно, податок там тут можна уточнювати, чи то буде 22 грудня 2022 року, але загалом до кінця року цього фактично Європа зберігає об'єми поставок нафти і світових нафтопродуктів до своїх країн для того, щоб зберегти, як вони про це говорять, безпеку енергетичну, бо на сьогоднішній день Європейський Союз виявився не готовим до диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема, що стосується нафти. Зверніть увагу, що в цьому санкційному пакеті 6-му немає газ взагалі. Згадки про газ немає. Газ купують, як і купували далі. В абсолютних цифрах, для розуміння, за газ Європейський Союз в рік буде платити, по результатах 22 року, заплатить Росії приблизно 100 мільярдів доларів за нафту. Така цифра, як зазвичай, буде десь в межах 200-300 мільярдів. Тобто це величезна сума, яка буде в достатній мірі забезпечувати можливість Росії воювати і далі. Але справа в тому, що я був би нещирим, я би сказав, що ну дійсно цей санкційний пакет, він зовсім нічого не вартує для нас і ніякого тиску на Росію не вчиняється. Вчора у Брюсселі під час проведення саміту Європейського Союзу взагалі мова йшла про те, що узгодження позиції 6-го санкційного пакету, зокрема в частині нафтового ембарго, відбудеться лише на наступному саміті ЄС в червні цього року, 23-24 червня. І вже вночі, пізньої ночі, Мішель опублікував свій пост у твіті, і це твіт, перепрошую, у твіттері, і це дійсно було такою для нас неочікуваною новиною, ну, хто відслідковує, слідкує дуже пильно за цим, бо дійсно важливо, що є узгодження Європи в частині введення нафтового ембарго за винятком 3 країн – Угорщини, Чехії та Словаччини.
Поясніть, чому для Угорщини, Чехії і Словаччини було принципово отримати цей виняток? Чому?
Я вам зараз не можу сказати достеменно аргументи, так? Але дискусія про те, що, наприклад, ці три країни категорично стояли проти позбавлення свого права купувати у Росії нафту, відомо давно. Так само, як і решта. Ну, разом із тим, давайте скажемо щиро. 6-й санкційний пакет нафтовий ембарго передбачає заборону саме постачання морем нафти та світлопродуктів до Європи, але залишає можливість постачання нафти нафтопроводом «Дружба», До кінця року його купуватимуть в тому числі Німеччина і Польща, розумієте? Тобто це також буде, ну, відбуватися, це не зникло повністю. А Угорщина сказала, ні, ми навіть і в 23-му році Чехія і Словаччина не готові від цього відмовитися, бо ми вболіваємо за своїх громадян. Я вважаю, моя особиста думка, що на сьогоднішній день, ну і її розділяє багато моїх колег, це наслідок роботи сепаратних домовленостей Росії і керівників цих країн. Особливо, що стосується Угорщини. Безумовно, це так і є. І плюс, я, звичайно, говорю про неготовність Європи до зміни джерел постачання. Бо, для прикладу, якщо брати нафту і нафтопродукти, в 2020 році Європа їх споживала понад 45%. Уже в 2021 році об'єм споживання впав до 25% від загальної кількості, але і нині навіть той самий ОПЕК говорить, що ну немає, мовляв, нафти на заміну, яку можна було постачати замість російської до Європи. Хоча, як на мене, це не зовсім правда, бо ми знаємо, що буквально місяць тому проводились перемовини з Іраном в частині зняття певних санкційних обмежень, аби він поставляв вдвічі більше нафти до Європи. Так само сьогодні питання знято з порядку денного фактично санкційної політики щодо Венесуели, вона буде поставляти більше нафти. Тобто все-таки шукають Європі і в світі шляхи заміщення
російських. Перевався зв'язок. У нас був на зв'язку Валерій Клочок, політичний і економічний експерт Crawford Institute. Але зараз ми обговорювали і продовжимо за буквально кілька хвилин обговорювати тему нафтового ембарго, яке потрапило на російську нафту ембарго, яке потрапило в шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який було ухвалено якось під час саміту, який триває сьогодні і завтра. Валерій, ви на зв'язку, так?
Ага. Так, дивіться,
є, ще раз можете сказати, яка нафта, так чітко якось пояснити нашим слухачам і глядачам, яка нафта прийде на заміну, от, ну, нема російської нафти, яка морем, танкерами доставлялась, да? Яка нафта тепер може прийти? Звідки альтернативи? Звідки Євросоюз почне отримувати нову нафту? Поясніть.
У 20-му році понад 45% нафти надходило з Росії. Близько 20% із Норвегії, з Алжиру, Сполучених Штатів Америки близько 5%, Катару також 4,5%. Уже в 25-му році до певної міри відбулося заміщення, але на фоні підвищення ціни на енергоресурси. Туди почали поставляти більше нафти, в тому числі вже з Казахстану, з Великобританії, з Нігерії, Саудівської Аравії. Сьогодні мова йде про постачання нафти також з Ірану, і я так сподіваюся, збільшення постачань із Сполучених Штатів Америки, можливо, навіть із Венесуели, відносно якої вже були зняті санкції Сполученими Штатами, і вони можуть більше її виробляти і видобувати. Тобто все-таки певна політика заміщення ведеться. Але цифри, уявіть, 20-й рік 45% в залежності від російської нафти і нафтопродуктів, 21-й 25% – це велика цифра, яка спровокувала Росію до агресії в Україні. Тобто їхня безкарність і розуміння, що світ залежний від їхніх енергоресурсів, дали можливість Путіну ухвалювати неадекватні рішення і його кліці. Оце є головна проблема. І мені прикро, що Європейський Союз і його бюрократична машина не дорахували аналітично такої загрози. Хоча, звісно, заради правди скажу, що попереджували про те, що це може бути. Попереджували українське керівництво. Ми зараз не до цього питання, але саме до нафтозалежності. Тому я маю надію, що все-таки з 23-го року буде по-іншому організований ринок нафтопродуктів і нафти у Європейському Союзі з огляду на ті країни, які я називаю. Звісно, для нас це дуже довгий час, але разом з тим це дає мені особисто розуміння того, в якому форматі і коли може припинитися війна в Україні. Так, я, на жаль, говорю зараз про формат, бо він абсолютно взаємозалежний від ухвалення шостого санкційного пакету, постачання зброї з Європейського Союзу, про що постійно говорять, важкого озброєння для супротиву російській агресії, і постачання зброї і допомоги із Сполучених Штатів Америки. Тому що ухвалений закон про ленд-ліз, який отак дуже вже підписаний, фактично введений в дію, але не реалізовується на практиці, напряму був залежний від Європи. Сполучені Штати Америки постійно натякали Європейському Союзу, що вони не можуть вирішити проблему України за Європою. Європа має ухвалити рішення конкретні, і основне із них це дійсно є енергетичні питання, які завжди в усі часи і в минулому столітті провокували військові конфлікти. Ну це очевидні речі. І на сьогодні, як на мене, це також очевидна річ. Бо не визнавати того, що, наприклад, Шрёдер разом із своїми поплічниками, Ангела Меркель, Німеччина, зокрема, та і Франція посередковано з Італією, не сприяли тому, що вони не підігрівали цей конфлікт, просто не можна. Гадаємо, Північний потік 2, сьогодні навіть стоїть питання про Північний потік 1. Та й разом з тим, нафтопровід «Дружба», який побудований ще був в минулих 60-х роках минулого століття, це також пряма залежність Європи від сирої нафти з Росії. Це також треба питання вирішувати. Да, це абсолютно безпрецедентний проєкт, який був реалізований сьогодні, аналогів нема в світі. Менш з тим, треба думати Європі про те, що на сьогоднішній день, хоча і світ змінюється, приходять нові комп'ютерні технології, але хід думок імператорів, він залишається на рівні середньовіччя.
Валерій, а ще в мене питання. От звертають увагу всі, що заборона стосуватиметься ембарго, тобто морською доставкою на танкери, а нафтопроводи, провід поки що ні. Тобто, фактично, більша мобільність, танкерів, і там легше це зробити, а нафтопровід є, труба, її ж не розвернеш там, чи не перекриєш так різко. Тобто, тут є, тому й розділили, тобто, Євросоюз готовий зараз на ембарго морської нафти, але не готовий поки що до трубопроводної, правильно?
Так, абсолютно. Мені складно сказати, з яких саме міркувань виходили, коли обмежували морський транспорт, так? Щоб достеменно розуміти, бо загалом можна залишати цей об'єм, який є дуже великим, 2/3, приблизно від загальної кількості, який споживає сьогодні Європейський Союз. А 1/3 постачань саме припадає на нафтопровід «Дружба». Втім, я наголошую, ми зможемо говорити про часові проміжки, коли саме повністю припинять постачання морем, лише після публікації 6-го пакету санкцій, який з'явиться в середу. Зараз цей санкційний пакет проходить технічне узгодження в Брюсселі і буде опублікований офіційному віснику Європейського Союзу. Як говорять чиновники, які були вчора присутні на саміті, то буде післязавтра. Перепрошую, завтра, в середу.
Так.
І тоді ми зможемо з вами говорити. Ембарго було на постачання нафти морським транспортом введено зараз чи пізніше. Мені так видається, з огляду на риторику, яку озвучували чиновники під час саміту, то це відбудеться також до кінця року.
До кінця року,
можливо, 6-8 місяців.
Так,
говорити
так.
Про те, що це станеться раніше, не можна і немає підстав. Mm-hmm. І знову ж таки, я... до певної міри розумію, але не сприймаю, зразу говорю, що Європа не може по-іншому вчинити. І з огляду на свою високу залежність від російської нафти і нафтопродуктів. Оце є головна визначальна проблема, яку не вирішували впродовж дуже великого періоду.
Я чув, що раніше говорили, що нафта морська 6 місяців, протягом 6 місяців ембарго, а морські доставка морем нафтопродуктів 8 місяців. Та?
8,
я вам хочу зараз цитату одну дати. Цитата така. Ембарго на нафту і нафтопродукти підірве економічну спроможність Кремля фінансувати війну. Про це сьогодні в Фейсбуці написав міністр енергетики України Герман Галущенко. Ви з ним згодні?
Так, тільки він не вказує, з якого числа. От, ви ж щойно уточнювали, що 6 місяців ще будуть возити морським транспортом. Так, попередні дані, бо стверджувати складно. 8 місяців нафтопродукти. Нафтопровід «Дружба» працює до кінця року, тут навіть очевидно, розумієте. Тому от питання, вдарить, але коли? Оце єдиний момент. Я ж не заперечую того, що це неважливі санкції, ми почали, власне, розмову сьогодні. Вони так важливі. Це дуже гарне рішення, воно могло бути гіршим. Це могло б тягнутися ще місяць. Але сьогодні вже в Кремлі думають про те, що за 9 місяців, навіть менше 8, якщо вже терміни, які ми озвучили, вони дійсно будуть прописані, інша реальність наступить у Російській Федерації. Вони вже думають про те, як переорієнтувати нафту на інші ринки. Але це не означає, що вона торгуватиметься так, як сьогодні приблизно по $130 за барель. Бо сьогодні висока ціна, 129 нібито була на біржі, а вона вже буде на азійському ринку торгуватися по 30. Це є серйозні виклики для самої Росії, тому що велике значення має рентабельність, і тоді доходи суттєво будуть падати, безумовно. І оця санкційна політика, вона, як на мене, повинна визначати в часі, обов'язково про це треба говорити, чиновники замовчують. Вони розуміють свою відповідальність, тому що і їх громадяни, і в нас в Україні, коли розбираються ці речі, доволі складні, дійсно. Бо одна справа, знаєте, протрубити, санкційний пакет ухвалений, і нафтове ембарго є, але тоді запитуєте, чому ж далі нас продовжують обстрілювати? І відповідь на це запитання, і відповідальність за наступні жертви в повній мірі має лежати в тому числі на європейських чиновниках, які виявилися не готовими до швидкого введення санкцій. Хоча Цю ситуацію ми знали ще з 2014 року, коли був анексований Крим. Ні для кого не було секретом, і для світової спільноти також, що ми не маємо юридичного контролю над територією півострова Крим, який є суверенною частиною України. Його фактично окупували росіяни. Але давайте згадаємо, яка санкційна політика була Європи тоді. Так, в перші роки після початку війни в 2014 році було певне падіння внутрішнього валового продукту Російської Федерації, але приблизно 17 року навіть Світовий банк відзначає ріст ВВП в Росії. Як так сталося, що санкційна політика не попливала на зменшення дохідності державного бюджету Росії? Це означає, що вона була недостатній мірі жорсткою по відношенню до російської економічної машини. Хоча її треба розуміти, вона сировина. Тому в першу чергу треба бити
по енергоносіях, правильно? По енергоносіях.
Однозначно так.
І в мене ще тоді питання, дивіться, ви вже так згадали, оці азійські ринки, куди російська нафта може піти тепер. І глава європейської дипломатії Жозеп Борель сказав, що європейські санкції змусять Росію продавати нафту кудись в інших напрямках за значно нижчими цінами, то це будуть демпінгові такі ціни. Ви згодні з Жозепом Борелем, так?
Абсолютно, да, згодний, пріоритація буде, але тут треба розуміти і технічні можливості, бо коли говорять про те, що, наприклад, там Китай скупить все, ну, в мене питання, сьогодні Китай може збільшувати об'єми закупок, тим паче вони мають достатньо фінансових ресурсів, але буде питання ціни, отут якраз і демпінг. Це дуже, ну, на перший погляд видається складним механізмом санкційної політики, але разом з тим дуже простим. Тому що, повертаючись до Угорщини, Чехії та Словаччини, чому так турбується Європейський Союз стосовно цих країн сьогодні? Ну, звісно, попри їхній політичний шантаж, бо для них стоїть інше питання. Ці країни отримують дешевші енергоресурси, газ, в тому числі в порівнянні з іншими країнами, і вони будуть більш конкурентоздатними. А якщо згадувати історію створення Європейського Союзу, то саме принцип рівної конкурентності був закладений у першому документі їхньому. І це, звісно, не може не попливати на подальший економічний стан Європи. Це є для них черговий виклик, так само, як і виклик для країн Середньої Азії. Але, звісно, що економіка середньоазійська, Центральної Азії, вона дещо, ну, відмінна і не настільки залежна від європейської. Хоча є у них логістичні ланцюги, які поєднують, та ж сама торговля, вона доволі немалих об'єднів, сягає там мільярди доларів, але разом із тим, тут буде переорієнтація, ну, вже, скажімо так, більших проблем на азійських ринок. Вони перетечуть частково із Європи. І, звісно, це нам дасть можливість виграти в ситуації військового протистояння саме проти Росії. Бо сьогодні проблема, яка основна для світу, її просто ще не всі розуміють або намагаються там її закрити очі. Це російська агресія і поширення російського імперіалізму в чистому вигляді фактично не лише в Європу, але я вважаю, що і в Азію. Звісно, там є дуже серйозний у них конкурент Китай, який може здійснювати економічну експансію Росії. Але не можна вважати в Росії всіх повними телетнями. Тому що, до прикладу, давайте згадаємо, ми говорили сьогодні про SWIFT, відключення Сбербанку. Але Росія дуже легко обійшла ці механізми, бо відключення системи SWIFT стосувалося лише окремих банків, а не всієї банківської системи.
Не всієї банківської системи разом, пакетом. Так?
Газпромбанк абсолютно легко працює сьогодні на енергетичному ринку і отримує кошти навіть в рублях від компаній Німеччини і Італії на сьогоднішній день. Тому я не виключаю, що такі самі обхідні санкційні механізми зберігаються і з країн Азії. І це вже є той самий Казахстан.
Ясно. Тобто, Валерій, і останнє питання. Ми вже нафту обговорили. Газ, коротко, якщо можна, коротко. Канцлер Австрії сказав сьогодні в Брюсселі про те, що ЄС не буде обговорювати газове ембарго в рамках наступного пакета санкцій проти Росії за війну проти України. От. І він сказав, що, я знову вам кажу, цитата, газове ембарго не буде темою. Чому до газу, якщо нафту все ж таки Євросоюз як-ніяк ухвалив рішення, чому до газу не готовий? Що там з газом? Що з газом?
Я б не ставив би в цьому питанні дуже жирну крапку, так само, як і в нафтовому ембарго. І я вбачаю в тому, що все-таки через тиск і війну, яка продовжується в Україні, все-таки Європейський Союз буде вимушений переглянути і питання закупівлі конкретних об'ємів газу із Росії. От, ну, я в цьому сумнівів не маю, хоча розумію, що дипломатичний процес буде непростим, м'яко кажучи. Тому, дійсно, якщо говорити по тенденції споживання російського газу у Європі раніше, то справді мова йшла про те, що об'єм його збільшується постійно. І навіть коли ми математично моделювали ситуацію щодо збільшення споживання газу в Європі, то було чітке розуміння, що і Північний потік 1-2, і так само українська газотранспортна система можуть бути заповнені в повній мірі і працювати на всю катушку. Але це було б нормально, якби були при владі адекватні люди у Російській Федерації. Але ну про що ми говоримо? Їх там немає. Вони налаштовані дуже войовничо. Поряд із тим, сьогодні є заяви навіть з Іспанії, прем'єр-міністр Іспанії вже зробив відповідну офіційну заяву, що готовий розглядати збільшення потужності виробництва і газу в тому числі для забезпечення європейського ринку. І це дійсно є один із показників. Я більш ніж переконаний, що таких законсервованих джерел, як знаєте, по сусікам на скрипті, Європа зможе. Але поки що вона, ну бачите, веде двояку гру і все-таки замирює Путіна. Ця політика була ж 14 року. Бо для мене відправною точкою була саме анексія суверенної території України ще в 14 році. Відколи тоді навіть не вистачило цього аргументу для ухвалення жорстких санкцій, сьогодні, звісно, поки що, на жаль, їх недостатньо, в тому числі і для чиновників Європейського Союзу в Брюсселі.
Ясно. Валерій Клочок, політичний і економічний експерт Crawford Institute. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. А зараз переходимо до експерта-міжнародника Максима Єлі. Максиме, вітаю вас, ви на зв'язку.
Так, доброго дня.
Доброго дня. До вас питання тоді буде. Все ж таки, як ви там не казали, ну, Євросоюз ухвалив санкції, шостий пакет нафтовий, але понад місяця йому взяло все ж таки ну, довгувати. Вже почало бити трошки навіть по реноме Європейському Союзу, що що це так довго, так війна триває, тут щодня гинуть українці, а так довго. Все ж таки, як ви тут бачите цю ситуацію?
Ну, є плюси і мінуси. Плюс те, що вони все ж таки прийняли цей пакет і нафтове ембарго. В лапках, я сказав би так, тому що було багато перешкод, зокрема на рівні окремих урядів, насамперед Угорщини. Але тут, як то кажуть, дьявол криється в деталях. Мається на увазі, що виключили з пакету санкцій поставки нафти трубопроводами. Мається на увазі, а це, в принципі, 80% постачань до Європейського Союзу надходить саме через трубопроводи. Вже європейські експерти порахували, яких збитків завдасть це Росії. Це приблизно 10 мільярдів доларів. Якщо б включили ще нафтопроводи, за найскромнішими оцінками, це було ще додатково 12 мільярдів. Але вже зараз спричинили ці санкції, зростання ціни, марка Brent зросла сьогодні до 124 доларів за барель. І, звичайно, ці збитки будуть компенсуватися різницею в ціні, тому що, на думку експертів, вона може зрости навіть до 150 доларів. Так, Росія вимушена продавати зі знижками до 30% відходить. Вони продають нелегально в обхід санкцій, зокрема, насамперед, Китаю, Індії, які збільшили протягом останніх місяців закупівлю нафти, особливо використовуючи ось ці дисконти, про які я зазначив, дешевше, аніж світові ціни. Проте маємо розуміти, що все ж таки це не стосується ринку нафтопродуктів, а це також величезні кошти, десь приблизно на рівні з виручкою, що отримує Росія від продажу нафти. Ну і не лише там Угорщина буде продовжувати купувати, а й Франція, яка президент Макрон напередодні президентських виборів, напередодні другого туру заявляв про те, що Франція відмовиться від нафти та нафтопродуктів, а це один з найбільших покупців російської нафти та нафтопродуктів. Тобто, як я зазначив, певний ефект ці санкції матимуть, але, на превеликий жаль для України, не такий серйозний, як ми очікували, тому що, в принципі, від продажу нафти до країн Європейського Союзу Росія отримує десь 25% наповнення її бюджету. Ну і в цілому десь 50% від загальних обсягів. А як я зазначив, переважна більшість нафти йде саме нафтопроводами. Тому це таке, з одного боку, добре рішення, але у них є часовий люфт, і вони можуть перенаправити ці об'єми, даючи ці дисконти. А зростання ціни, як я зазначив, можуть зменшувати ці негативні ефекти від введення санкцій.
Дивіться, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро вважає, що після 6-го пакету санкцій проти Російської Федерації Європейський Союз має взяти паузу у запровадженні нових обмежень. Тобто довго 6-й пакет узгоджували, і поки що немає, я так розумію, в апетиту в Європейського Союзу для нового 7-го пакету. Так? У вас теж таке відчуття?
Ну, звичайно, багато заяв таких лунає. По-перше, як я зазначив, є супротив певних країн, насамперед, це стосується Угорщини, яка погрожувала накласти вето. Ось для неї зробили виключення. Ну і, в принципі, як ми бачимо, Європа вже, так би мовити, видихлася у своїй санкційній політиці, і очільники європейських країн переживають насамперед про зростання інфляції, цін на пальне, яке потягне в свою чергу зростання цін і на інші продукти. А тут ще й продовольча криза, яку штучно створює Путін, і також відверто вже роблячи заяви європейським очільникам про те, що він може дозволити експортувати зерно з України в обмін на зняття санкцій. Ну і в цілому ті мирні плани, зокрема від Італії, які вже були озвучені, говорить про те, що Європейський Союз в цілому, і особливо окремі країни, такі як Італія, Німеччина, Франція, Угорщина, певною мірою Австрія, вони намагаються принаймні призупинити швидкість введення нових санкцій і насамперед не включати до них санкції проти енергетичного сектору, які їм є ключовим джерелом наповнення російського бюджету, ну і фінансування війни в Україні. Якщо так в цілому говорити про цифри, на превеликий жаль для нас, Путін, Москва в цілому отримує лише від Європейського Союзу, від експорту нафти та газу, нафтопродуктів, грошей більше, аніж вона витрачає на війну в Україні, на фінансування окупаційних військ, терористів, зброю і все таке інше. Тобто вони залишаються в плюсі.
Максиме, в мене ще таке запитання коротко, якщо можна. Дивіться, ну ми так трошки в такому песимістичному плані, от Європейський Союз довго вагався, от таке двояке рішення, але все ж таки 27 країн, важко знайти консенсус, знайшли 6 пакетів санкцій, нафту узгодили, об'єдналися, закручують гайки проти Росії, поступово закручують, все ж таки треба віддати належне європейським партнерам України, чи не так?
Ні, звичайно, ми маємо дати належне нашим європейським партнерам. В принципі, якщо так говорити, вони не повинні були це робити. Вони йдуть вже на певні обмеження, і вони тим більше постачають нам зброю. Нам, звичайно, хотілося б більше, але треба бути реалістами, виходити з тих реалій. І, в принципі, звичайно, не так швидко, як нам би хотілося, але ставлення і політика Європейського Союзу до Росії змінюється, підтримка України збільшується з кожним кроком. Звичайно, ця європейська бюрократія перешкоджає, особливо певні уряди певних країн, які лобіюють не лише свої інтереси, але й російські, які зазначав. Але, як то кажуть, поступово, але стратегічне рішення воно вже прийнято. Питання в тому, що для нас дуже мало часу його бракує, враховуючи інтенсивність військових дій на Донбасі особливо.
Ясно. Максим Ялі, експерт-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякую, Максиме. Це була програма «Донбас Реалії». В студії для вас працював Ростислав Хотін, продюсер програми Олександр Демченко. Слушайте нас на радіо «Пульс», «Голос Донбаса», громадському радіо. Смотрите наші випуски в YouTube. Ищіть сюжети на сайті програми «Радіо Свобода», вкладка «Донбас Реалії». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать обо всем в эфире. Мы есть в Фейсбуке, Одноклассники, Твиттере и ВКонтакте. Всего доброго!